ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს მასპინძლობთ ნიკოლოზ სიმონიშვილს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალ თავმჯდომარეს. სუმთლად ახალს შეიძლება ასე თქვას. ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების დღის წესრიგზე. მიმდინარე წელს გნებავთ ასე მოსაზღვროთ, თუმცა ეს დღის წესრიგი ბუნებრივია ახლა არ იქმნება. არის საკითხები, რომლებიც მუდმივად ინარჩუნებს სიმწავეს, არის რაღაც, რაც შეიძლება ახლა იყოს უფრო საყურადღებო. თუნდაც მაგალითად COVID ვითარებაში შეზღუდვების პირობებში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ჩაგვერთობა დისტანციურად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ გაანალიზებულ საარჩევნო პოლიტიკური ფინანსების საკითხზე, თემაზე. საბოლოო ანგარიში გამოქვეყნდა გასული წლის არჩევნების დაფინანსების შესახებ და ნიშანდობლივია, რომ არჩევნების და ზოგადად პოლიტიკური ფინანსების საკითხი, მათზე ზედამხედველობის საკითხი, გამჭვირვალების საკითხი, ასევე ის, რომ კაფიო წესები უნდა იყოს უფრო ამ, ესე ვთქვათ, სფეროში, საქართველოში, აღნიშნული არის ამაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ანგარიში, რომელიც საქართველოსში ჩატარებულ არჩევნებს შეეხებოდა და რომელიც ასევე გასულ კვირაში, კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა. გამოქვეყნდა ორი ანგარიში ევროსაბჭოს მიერ საპარლამენტო ასამბლეისა, ერთი არის მონიტორინგის კომიტეტის, ზოგადად ქვეყანაზე მონიტორინგის შესახებ ანგარიში, იქაც არის არჩევნების საკითხი ნახსენები, ბუნებრივია. ახლა კი მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, პირველ სტუმარს, ნიკოლოზ სიმონიშვილს. დილა მშვიდობის, ბატონო ნიკა.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
გილოცავთ ერთი მხრივ თავმჯდომარეობა საიასი, მაგრამ მეორე მხრივ კარგა გვარიანი ტვირთი. აი კიდეთ, თუ აკიდეს, თუ ბოდიშს ვიხდი ამ სლენგისთვის. რა იყო, ვიცი რომ ხანგრძლივი პროცესი იყო თავმჯდომარის არჩევის მსმენელსა და მაყურებელს. გახსოვთ ალბათ, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ წინა თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის გახდა ცულხან სალაძე, რომელიც ხშირად იყო ჩვენი სტუმარი, ბატონი ნიკაც არაერთხელ ყოფილა ჩვენს ეთერში, როგორც აიეს წარმომადგენელი. ერთი ამ ხანგრძლივი პროცესის შესახებ მინდა რომ ბრძანოთ, რა იყო მის მიზეზი, რა სისტემით ხდება არჩევა, დემოკრატიის რა ხარისხია, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ერთ-ერთ წამყვან ორგანიზაციაში საქართველოში, და მეორე, ამით დავიწყოთ მეორით, რა იყო პირველი ფიქრი თქვენი?
მადლობა პირველ რიგში მოლოცვისთვის. მართლაც ვიტყოდი, რომ ეს მხოლოდ მოსალოცი ამბავი არ არის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდ პასუხისგებლობას და ძალიან დიდ ტვირთს გულისხმობს ნებისმიერი ადამიანისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც, იყო თავმჯდომარე ქვეყანაში ერთ-ერთი წამყვანი და ალბათ ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციისა. თან იმ გამოწვევების ფონზე, რაც დღეისთვის სამოქალაქო სექტორის წინაშე დგას და რაც ჩვენი, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის წინაშეც დგას, როგორც გარე გამოწვევების გათვალისწინებით, ისე შიდა გამოწვევების გათვალისწინებით. რაც შეეხება იმას, თუ ანუ როგორ წარიმართა ეს პროცესი და ანუ როგორ მივედით საერთოდ აქამდე, ეს პროცესები, ანუ ჩვენთვის არ ყოფილა მარტივი, იყო საკმაოდ რთული და მნიშვნელოვანი პროცესები. იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ შიდა დემოკრატიასაც ერთგვარი გამოცდა მოუწყეთ ამ ყველაფრით და ვფიქრობ, რომ ჩვენმა შიდა დემოკრატიამ და შიდა პროცესებმა წარმატებით გაართვა ამ ყველაფერს თავი. ჩვენი წესდება ითვალისწინებს თავმჯდომარის არჩევის წესს და ეს არის ამგვარი, რომ საერთო კრების მიერ არჩეული 21 წევრიანი გამგეობა ირჩევს თავმჯდომარეს დამსწრეთა უმრავლესობით. ჩვენს შემთხვევაში იყო რამდენიმე კანდიდატი დასახელებული და დასახელებული
წესდება ითვალისწინებს ერთზე მეტ კანდიდატს კენჭისყრისთვის, ხო?
კი, ანუ ნებისმიერ გამგეობის ნებისმიერ წევრს შეუძლია რომ დაასახელოს კანდიდატი, მათ შორის საკუთარი თავის დასახელებაც შეიძლება და თუ ერთზე მეტი კანდიდატი არის ამ შემთხვევაში, ერთგვარად ცოტა გართულებული არის თავმჯდომარის არჩევის საკითხი, იმიტომ რომ დამსწრეთა უმრავლესობით უნდა მოხდეს არჩევა. შესაბამისად, ანუ იმ პირობებში, როდესაც იყო რამდენიმე კანდიდატზე საუბარი, იმ პირობებში, როდესაც იყო ძალიან მაღალი კონკურენცია კანდიდატებს შორის. პრინციპში არც იყო გასაკვირი, რომ განგება ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას უმრავლესობით. ანუ ჩვეულებრივ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ასე არის, რომ უმრავლესობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, უმრავლესობა უნდა შეთანხმდეს.
რამდენჯერ ვერ მიიღო
გადაწყვეტილება? ორჯერ, კი, ანუ ორივეჯერ იყო დიდი კონკურენცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. საბოლოოდ
თავიდანვე იყავით თქვენ კანდიდატთა შორის?
თავიდანვე მე არ ყოფილვარ მესამე წაზე.
კენჭის ყრაზე ახალი სახელდება, ახლები სახელდებიან.
კი, თავიდან უნდა დასახელდეს. შესაძლებელია, რომ ანუ წინა კენჭის ყრაში ვინც იღებდა მონაწილეობას, ასევე მან საკუთარი თავი ისევ დაასახელოს, თუმცა ანუ მე
მხოლოდ ვინ იყო თქვენი მთავარი კონკურენტი მესამე?
ანუ მესამე ასე ვთქვათ არჩევნებზე, მესამე კენჭის ყრაში, ანუ იყო ჩემ გარდა კიდევ ორი კანდიდატი დასახელებული და იმ სამი კანდიდატიდან უკვე მოხდა ჩემი შერჩევა გამგეობის მიერ. ანუ უკვე იმ უმრავლესობით, რასაც ითვალისწინებს წესდება.
თქვენ აღნიშნეთ, ახსენეთ ასე შიდა და გარე გამოწვევები. კონკურენტები ვინ იყვნენ შეიძლება თქვათ?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ შესაძლებელი არის იყო გამგეობის ორი წევრი, გამგეობა თავის შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს, იყვნენ ვახუშტი მენაბდე და მიხეილ ჯახუა.
გადავიდეთ მოდი გამოწვევებზე. გარე და შიდა გამოწვევებია. თავარზე ვთქვათ, რადგან დრო არ გვაქვს განუსაზღვრელი ეთერში. რა არის ესე პირველი, რაც გახსენდებათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე და საიას წინაშე, კონკრეტულად სპეციფიკურად არსებული მთავარი გარე გამოწვევა მაგალითად?
მთავარ გამოწვევად, ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დავასახელებდი, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას, როგორც პოლიტიკურ სიტუაციას, ისე პანდემიურ სიტუაციას. და ჩვენ პრინციპში აი ამ მდგომარეობამ ერთგვარად გარკვეული გამოწვევის წინაშე დაგვაყენა, გაგვირთულა, ასე ვიტყოდი, საქმიანობა, იმიტომ რომ ან თუნდაც რომ თქვათ პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არ ვიცი, წინა წელსაც პრინციპში ჩვენ გვქონდა არჩევნები, წელსაც გვიწევს არჩევნები და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ დღისწესრიგში დგას და ამისთვის უკვე უნდა დავიწყოთ ჩვენ მზადება. კარგად არის ცნობილი, რომ პრინციპში არჩევნების წინ, მაშინ როდესაც არასამთავრობო სექტორის და მათ შორის ჩვენი კრიტიკა ზოგადად უფრო მეტად მიემართება ხოლმე მათ შორის ხელისუფლებას, სხვადასხვა პოლიტიკურ წრეებს, ამ პოლიტიკური წრეებიდან, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან მოდის ხოლმე, შეგვიძლია ვთქვათ, უარყოფითი მესიჯები, შეგვიძლია ვთქვათ თავდასხმებით მათ შორის ჩვენ
თან დაკავშირებით. ცუდია, ანუ ისევ ამბობ, იმიჯისთვის,
ანუ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ეს არის ერთგვარი გამოცდა. ეს არის ერთგვარი გამოცდა იმის, რომ ანუ ჩვენი რეპუტაცია, რაც გვაქვს, ის უნდა შევინარჩუნოთ, რა თქმა უნდა, თუმცა გამოწვევად არის ეს, იმიტომ რომ ეს ერთგვარ დისკრედიტაციის მცდელობას წარმოადგენს. ჩვენ დისკრედიტაციის მცდელობა საზოგადოების თვალში ჩვენს ცუდად წარმოჩენას, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის კარგიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რეპუტაციას ვინარჩუნებთ და შესაბამისად, ანუ საზოგადოების თვალში ეს როგორ ჩანს, ამას უკვე შემდგომ მომავალი გვიჩვენებს ხოლმე და პრინციპში საზოგადოების ნდობა ჩვენ მიმართ არც შემცირებულა, თუმცა შეგვიძლია აქვე ვთქვათ ის, რომ ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს არ არის კარგი დემოკრატიული პროცესი, როდესაც ანუ სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები მათთან დაკავშირებული გარკვეული პირები ცდილობენ იმას, რომ ასეთი დემოკრატიული პროცესები, როგორც არის განსხვავებული აზრის მოსმენა, სხვადასხვა მეთოდებით ერთგვარად ჩაახშონ, მათ გარკვეული საფრთხე შეუქმნან და დისკრედიტაცია მოახდინონ აი ამ მოსაზრებების.
კი ბატონო, სმენელი გველოდება. ჩვენი სტუმარი ახლა გახლავთ ნიკოლოზ სიმონიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი თავმჯდომარე და პირველ მსმენელს უსმენთ დილომ შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თავბატონო, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, მაინტერესებს თავბატონო, კეთახმებით, რომ ესეთ ორგანიზაციები და განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან მეტად, ესე იგი, საზოგადოებაში ცნობილი ორგანიზაციები და რა მაინტერესებს. აი, როდესაც ასეთი ორგანიზაცია და არასამთავრობო შეიქმნა განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის ხვევის შემდეგ საქართველოში და ხედავთ, რომ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა უმეტესობა შემდეგ გადადის ხელისუფლებაში. ახლა არ ჩამოთვლი მათ და თუნდაც ეგეთ აწყებული ხედა შეიძლება და სხვები ყველანი მერე გვეგები ხელისუფლებაში. რა არის ამის მიზეზი? ეს ერთი და
თქვენ თვლით რომ ეს ცუდია თუ კარგია, თუ უბრალოდ
ახლა გეტყვით და მე დაცნა თქვენ თუ გააკეთეთ. აი მაგალითად ვთქვათ, როდესაც იყო კომკავშირული ორგანიზაცია, კომკავშირის კომიტეტი მდივნები, შემდეგ მეკვლევდით ფეხას მდივნება.
ხო, მაგრამ ეს პატრიული, ხო, ამას არ შევადარებდი, მაგრამ კი ბატონო, როგორც
გელემა. ნუ ესეთი სტრუქტურაა, მაინც მიდის სიმსაგენ და აი რა მინდოდა მე თქვა, რომ აი როდესაც ეს ორგანიზაციების დაფინანსება მოდის დასავლეთიდან, ხდება რომ ესეთი HPR რომ ეს დასავლეთის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაცია შექმნილი არის ეგრე ალტერნატივისათვის ხელისუფლებისას, რომ მე მის შემცველი კადრი მომზადდეს. აი ესეთი ეპიჩება.
სფეროებიდანაც მიდიან ხელისუფლებაში და პოლიტიკაში. დიდი მადლობა, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. არის შეკითხვა და სტუმარი აგერ გყავს და გიპასუხებთ. ისმენთ ბატონიკა.
კი, მე პრინციპში ვიტყოდი რომ ეს გარკვეულწილად ჩვეულებრივი პროცესიც კი არის, ხო? ანუ სხვადასხვა წრიდან, ანუ შემდგომ პოლიტიკაში ინაცვლებენ ხოლმე ადამიანები, ანუ რატომ არის გასაკვირი, როდესაც არასამთავრობო სექტორიდან ინაცვლებენ პოლიტიკაში ადამიანები, მითუმეტეს რომ ჩვენ ხედავთ მაგალითად ხელოვნების, სპორტის, კულტურის სფეროდან გადადიან პოლიტიკაში, ხო, ადამიანები. ეს ჩვეულებრივი პროცესია. პრინციპში ჩვენი ორგანიზაციას
გარკვეულწილად პირდაპირ კალათბურთის მოედნიდანაც გადადიან, მაგრამ ამაზე
გვაქვს ამის შემთხვევით, ამიტომ როდესაც ორგანიზაცია მონაწილეობს გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში, ჩვეულებრივი ამბავია რომ ის ხელმძღვანელი შესაძლებელია მოხდეს ისიც, რომ ანუ წავიდეს პოლიტიკაში რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ. თუმცა აქვე ვიტყოდი, რომ ჩვენი ყველა ხელმძღვანელი არ წასულა პოლიტიკაში. ჩვენი ზოგიერთი ყოფილი ხელმძღვანელი, ხელმძღვანელი ასე ვთქვათ, სამართლებრივი სფეროში გააგრძელა საქმიანობა, ზოგიერთი ხელმძღვანელი ბევრი წავიდა პოლიტიკაში, მათ შორის ანუ იყვნენ აქტიური პოლიტიკოსებიც, ხელისუფლებაშიც რომ იყვნენ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ იყვნენ თავმჯდომარეები, რომლებიც კი დღესაც არიან, მაგალითად სულხანი არ წასულა პოლიტიკაში და მე რამდენადაც ვიცი, არც არ წაპირებს პოლიტიკაში წასვლას.
არ ველოდები ხათაშორის.
არც ველოდები და პირადად ჩემთან მიმართებითაც შემიძლია გითხრათ, რომ არც მევგეგმავ რაღაც აქტიურ პოლიტიკურ კარიერას შესაბამისად, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი თითოეულ თავმჯდომარეზე დამოკიდებული.
მსმენელია კიდევ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი დღევანდელი სტუმარი იქნება არანაკლებ ხიანი, ვიდრე იყო წინა ისე თავმჯდომარე ბატონის სულხანი, რომელსაც ჩვენ ტელევიზიის ბორდიდანაც ვიცნობდით.
კი ბატონო, მაგრამ მხრივ მოიცავდით მას.
ესე იგი, აი პრინციპულად აი ხო ალალი მოქალაქე საქართველოს ევროდემოკრატიულობის და ევროატლანტიკურების, იმიტომ რომ ჩვენთან ევროპულობა როგორც ჩანს უკვე განისაზღვრება მეორე საზომით მიუმხრობლობის სტანდარტებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ პარლამენტში შევიდნენ რა პატრიოტთა ალიანსიდან 4 პირი აკიდული მიუხოლობის სტანდარტიდან გამომდინარე დღეს ჩვენ მას ვაჩეჩებენ როგორც
კითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება დრო
გაგვეძლო აი ამას მიაქციეს რაც შეიძლება ევროპულად ხიანი იყოს იმიტომ რომ წინამძღვრი რომელიც არის წითელი დირექტორის წარმომადგენელი და
თუ შეიძლება და კარგი მადლობა
მხარდან ჩვენ
არ გვინდა ერთმანეთს
აი დაგიზიანებულია ჩვენი ევროატლანტიკური სამართლიანობით ჩვენთან ევროატლანტიკურობა იმით კი უნდა გამოიხატებდეს რომ იმათი აქსესუარები შემოუძანოთ მონაწილეობა არამედ ადამიანის
მადლობა დიდი მადლობა. არ ვიცი როგორ უნდა დადოთ პირობა ფხიანობის ხარისხზე.
მომავალი გვიჩვენებს ამას ალბათ და ასე შევაფასებთ. თორემ ანუ მე ეს პირობა პრინციპში ანუ დავდე მაშინ, როდესაც ამ გამგეობის წინაშე წავსტეკი. დანარჩენს მომავალი გვიჩვენებს.
რა თქმა უნდა. და კვლავ მიუბრუნდეთ გამოწვევების ნაწილს, პრობლემებს. მე რატომ შემოვიტანე თემა ასე სამოქალაქო საზოგადოების დღის წესრიგი 2021, ესე დავარქვი რაღაცნაირად, რომ მოგვეცვა ბევრი რამ, რასაც კი მოვახერხებთ ამ ეთერში, რადგან მინდა კითხოთ და ბუნებრივია, რომ რიგ შემთხვევაში და ხშირადაც ალბათ პოლიტიკური დღის წესრიგი და სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების დღის წესრიგი არის განსხვავებული. დღეს, რასაც ვაკვირდებით, რამდენად აცდენილია ისინი ერთმანეთს. იმიტომ რომ იდეაში ორივე უნდა ემსახურებოდეს მოქალაქეების და სახელმწიფოს ინტერესებს. აი დღეს რა მანძილია ამ ორ დღის წესრიგს შორის? სად ემთხვევა ერთმანეთს?
პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ ან მაგალითისთვის რომ განვიხილოთ, ხო, ანუ თუნდაც უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ზოგადად ქვეყანაში რაც ხდება, ანუ თუნდაც აი კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე და აი ამის მაგალითზე რომ ავხსნათ, პრინციპში ანუ დღის წესრიგი ხო, ანუ რაღაც ერთგვარად ყველას ერთი შეგვექმნა, რომ რაღაც აი ამ კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე რაღაც გარკვეული გამოსავალი ვნახოთ. თუმცა ალბათ მე ვფიქრობ, რომ მთავარი განსხვავება მაგალითად ჩვენს შორის არის ხოლმე ხედვებში, ხო? ანუ მაშინ როდესაც ანუ პრინციპში ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ რა თქმა უნდა სოციალური გარანტიები შეიქმნას იმის და იყოს ის რეგულაციები კონსტიტუციის შესაბამისი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხშირად ხედვებში ვერ ვემთხოვით ხოლმე ერთმანეთს. და ანუ ჩვენ მაგალითად როდესაც მე ბოლო ჩართვა მქონდა თქვენ, ანუ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით, რომ ანუ ის რეგულაციები უნდა იყოს იმის შესაბამისი, რასაც ჩვენ გვიდგენს ქვეყნის კონსტიტუცია. აქ მე ვფიქრობ, რომ ანუ ხედვებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება და ეს ხედვები არის განსხვავებული ხოლმე. ის რომ დაუშვათ ამ რეგულაციების გამო ძალიან ბევრ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს მიადგა მნიშვნელოვანი ზიანი და არ არიან სოციალურად უზრუნველყოფილი, აი ამაში არის ჩვენი განსხვავებული ხედვები. ის რომ ანუ ეს არ არის საკმარისი, რასაც სახელმწიფო აკეთებს. თორემ დანარჩენი ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა მაგალითები მოვიტანოთ, სადაც დღის წესრიგი მაგალითად არის განსხვავებული და აცდენილი. აქ რა თქმა უნდა უკვე პოლიტიკურ ნებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ პოლიტიკურ ნებას სახელმწიფო არ იჩენს. ანუ მაგალითისთვის ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოს სხვადასხვა რეფორმა, სხვადასხვა ინსტიტუციური რეფორმა განსახორციელებელი აქვს სახელმწიფოს და სამწუხაროდ აქ არ დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, ხო? ანუ კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე შეიძლება აქ ხედვებში ვიყოთ აცდენილები ჩვენ ერთმანეთთან, ხო? ანუ თანხდებით, რომ ეს უნდა მოვაგვაროთ, მაგრამ როგორ მოვაგვაროთ, უკვე სხვადასხვანაირად ვფიქრობ.
რეფორმებს რაც შეეხება, ბატონო ნიკა უკაცრავად, რეფორმებს რაც შეეხება, რომელი არის ის რეფორმა, რაც აი ახლა ვთქვათ, აი მიმდინარე პერიოდში, ან მიმდინარე წელს იქნება კონკრეტულად საიასთვის ერთ-ერთი ის საგანი, რომელზეც დიდ რესურს ან მნიშვნელოვან რესურსის დახარჯვას აპირებთ?
ჩვენ დიდი ხანია უკვე ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ და პრინციპში ამაზე მუშაობას გავაგრძელებთ და გვინდა რომ კიდევ ახალი საკითხები, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში შემოვიტანოთ. Ну, რამდენად მოხდება ეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ზოგადად რთული სათქმელია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ ცდელობას არ მოვაკავებთ. რაც შეეხება ან დაწყებულ რეფორმებს, ჩვენ დიდი ხანია უკვე მუშაობთ ამ საკითხებზე. ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის რეფორმის საკითხი.
რამდენი წლის
საკითხია? კი, 1994 წელს საბჭოთა კავშირის.
არა, რამდენი წლის ვიგულისხმეთ თქვენ, რამდენი წელიც არის? ამაზე
კი, ან წლები ამაზე მუშაობთ, სამ შეგვიძლია.
ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად ბევრი გულაპარაკი
ამაზე. კი, ნონა ამაზე წლებია მუშაობს და პრინციპში ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამაზე აქტიურ მუშაობას გავაგრძელებთ. სამწუხაროდ ამ სახელმწიფო არ დგამს პოლიტიკურ ნაბიჯს, რომ აი ეს კოდექსი შეიცვალოს და ნორმალური კოდექსი მივიღოთ. გვიწევს საკონსტიტუციო სასამართლოში ფაქტობრივად ყოველ მუხთან მიმართებით, ანუ ბრძოლა, რომ ანუ ფაქტობრივად ყველა მუხლი არაკონსტიტუციური არის, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული კოდექსი პრინციპული ცვლილება არაფერი არ შეესწრო. რაც შეეხება ასევე მნიშვნელოვან რეფორმებს, ეს წელს მით უმეტეს მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც მომავალი არჩევნები კიდევ აგერ შემოდგომაზე ისევ მოგველის ადგილობრივი თვითმართველობის. ანუ როდესაც საუბრობთ, რომ სამართლიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში, ეს იმას არ გულისხმობს, რომ მარტო პროცედურული დარღვევები არ უნდა იყოს, ეს არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ ამორჩეულები არ უნდა მოვისყიდოთ, ხო? ეს ასევე გულისხმობს იმას, რომ ინსტიტუციურად გამართული უნდა იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი და მათი საქმიანობის წესი. რა თქმა უნდა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ამაზე ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ.
მაგრამ რა შეიცვალა, ესეც ერთ-ერთი საკითხია, რაზეც ასევე წლებია არ ვიცი, მომაბეზრეთ თავი ალბათ საზოგადოებას ლაპარაკით.
ხო, ანუ შეიძლება ეს გარკვეულწილად მომაბეზრებლად ჟღერდეს, თუმცა პრინციპში შეგვიძლია.
ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, აღნიშნულია ყველა ანგარიში პრაქტიკულად, რაც გამოქვეყნდა.
თუმცა ეს ჩვენი ანგარიში მოქმედებს უკვე საერთაშორისო
საზოგადოებას. კი, საერთაშორისო ვიგულისხმე ამ წუთას და რა თქმა უნდა თქვენთან.
და ანუ ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს. შესაბამისად, პოლიტიკურ ნებაზე, ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე ეს მოქმედებს. შესაბამისად, ახლა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს წელს ეს შეიძლება ვერ მოხდეს, თუმცა შეიძლება მომდევნო წელს, შეიძლება რაღაც 2 წლის შემდეგ ან 3 წლის შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა თავის გავლენას იქონიებს აი ამ პოლიტიკურ პროცესებზე. ანუ ქვეყანა 1 და 2 წელში რა თქმა უნდა არ შენდება, დემოკრატიული პროცესებიც რა თქმა უნდა მრავალწლიანია და ჩვენ თუ შევადარებთ დაუშვათ 20 წლის წინ მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს და დღევანდელს, ხო, ანუ რადიკალურად განსხვავებული არის და ჩვენ ბევრი ნაბიჯი წინ გადავდგით, თუმცა კიდევ ბევრი გამოწვევა არჩევა. ეს სამი ამისად ამას გარკვეული პერიოდი ალბათ დაჭირდება და ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ ჩადებული აი იმ თესლით მივიღებთ უკვე შესაბამის ნაყოფს ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეიძლება წელსაც შეიძლება მომდევნო წელსაც ან რამდენიმე წლის შემდეგაც
ეს კომისიების შედგენას რაც შეეხება ეს საკითხი არასდროს არის ხომ კი ახსენებენ პოლიტიკოსებიც მაგრამ არასდროს არის ხოლმე აი ესეთი საკითხი სამკვდრო სასიცოცხლო ხო არის რაღაც საკითხები არჩევნებამდე ძალიან ახლოსაც არის ხოლმე რაღაცა დისკუსიები და ცდელობა შეცვლის რაღაცის პროტესტის საფუძველი აი ესეთი რომ აი ეს კონკრეტული კომისიების შემადგენლობის უზრუნველყოფა იმ გვარად რომ არჩევნების პროცესი მართლაც იყოს დამოუკიდებელი არ არის ხოლმე რატომ შეიძლება თვლიდნენ რომ არაპოპულარული თუნა რთულად ასახსნელი შეიძლება იყოს საზოგადოებისთვის?
ამაზე პრინციპში მარტივი არის ალბათ პასუხი, იმიტომ რომ პრინციპში ეს წესი არ არის ახალი ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც გვაქვს. ეს წესი ფაქტობრივად არ ვიცი, ან უკვე რაც რამდენი ხელისუფლებაც ყავდა ჩვენს ქვეყანაში, იმდენი ხელისუფლების პირობებში ამან გამოიარა და ამდენი ხელისუფლების განმავლობაში, ამდენი წლის განმავლობაში ეს ასე არის. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ხელისუფალს აწყობს აი ეს წესი რაც არის. შესაბამისად, ანუ ხელისუფლების შეცვლის პირობებში ახალ ხელისუფლებასაც, რა თქმა უნდა, ახალი ხელისუფლებისთვისაც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად კომფორტული იქნება, რომ
არ ველოდები რომ ამ მომდევნო არჩევნებისთვის არ გისურვებ წარმატებას, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში და საქმეში, მაგრამ ნაკლებად ველოდები. მე მაყურებელი გეკითხება ჩვენი Facebook-იდან, არა, წერს ამ შემთხვევაში. ამდენი წელია უცხოური ორგანიზაციები აფინანსებენ არასამთავრობოებს, რა შეცვალეს საქართველოს უკეთესობისკენ და რას ვერცვლიან და რა არის მიზეზიო ესეთი ზოგადი ფართო ხასიათის შეკითხვა. ასევე მეორე მაყურებელი გწერთ, განიხილება თუ არა საერთოდ დაკარგული ანაბრების თემა და მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა ამ თემაზეო გეკითხებათ.
პირველი კითხვით დავიწყებ. ჩვენ ძალიან ბევრ პროცესზე პრინციპში გავლენა მოვახდინეთ და მოდი ერთ-ერთ მაგალითს მოვიტან ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რა შეიცვალა და როგორ ცვლით, ანუ წეგანაც მინდოდა ამ საკითხზე მსაუბრო, უბრალოდ მეც გამორჩა, ანუ რა რეფორმებთან დაკავშირებით ფიქრობთ, რომ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა? ერთ-ერთი ეს არის, ანუ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ მართსაჯულების რეფორმას ჭირდება განხორციელება, ეს მარტო სასამართლოზე არ არის საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ პროკურატურის რეფორმაც, ხო? ანუ მაშინ როდესაც პარლამენტმა მიიღო არ ვიცი რაღაც ყოველგვარი პროცედურების დაცვის გარეშე, ანუ პროცედურები პირდაპირ დაირღვა მაშინ როცა ამ კანონს იღებდნენ, პროკურატურის შესახებ ორგანული კანონი ფაქტობრივად ვენეციის კომისიის წინასწარ დასკვნას პარლამენტი იქ არც დაელოდა და მას შემდეგ რაც ანუ პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი, ამის შემდგომ ვენეციის კომისია მაგალითად ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე პირდაპირ დაუწერა რომ პარლამენტს რომ ეს არ შეესაბამება იმ ინსტიტუციურ მოთხოვნებს, რასაც კონსტიტუცია აწესებს პროკურატურასთან მიმართებით, რომ დამოუკიდებელი იყოს და ის ვერ უზრუნველყოფს ამის დამოუკიდებლობას. შევცვალეთ ის, რომ ვენეციის კომისიამ ფაქტობრივად, ანუ თქვა ისეთი რაღაც, რაც მანამდე ნათქვამი არ ჰქონდა პროკურატურის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ამის საფუძველზე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიმუშაოთ აი ამ რეფორმასთან მიმართებით, ხო? რაც შეეხება დაკარგული ანაბრების საკითხს, ეს არ ვიცი, პრინციპში დიდი ხნის პრობლემაა და ეს არის ალბათ ყველა ხელისუფალის თუ არ ვიცი რაღაც ჩვენი საზოგადოების ის პრობლემა, რომელიც დიდი ხანია ყელში ძულად გვაქვს, ასე ვთქვათ, გაჩხერილი, ხო? და ფაქტობრივად ამას ის მხოლოდ სამართლებრივი საკითხი არ არის, ფაქტობრივად ამ ანაბრების დაბრუნების საკითხი ისევ ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე არის დამოკიდებული. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამის დახმარება გაგვიწევია ადამიანებისთვის,
თუმცა
კი ვცდილობთ რომ ასევე პოლიტიკურ ნებაზეც ხელისუფლების მოახდინოთ გავლენა, თუმცა ანუ ეს ისევ და ისევ, ანუ ალბათ მე ვიტყოდი რომ შეიძლება ჩვენი ნაკლები აქტიურობით, ხო, ანუ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების, ზოგადად საზოგადოების და სხვადასხვა წარმომადგენლების, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების, ალბათ მე ვიტყოდი ნაკლები აქტიურობით, იმიტომ რომ უკვე ალბათ ნაკლებ ადამიანს აინტერესებს შეიძლება ეს საკითხები შედარებით უკვე რაღაც რაც წლები გადის, ხო?
მესმის. მაგრამ სწორად აღნიშნეს თქვენ.
ამიტომ დღესაც იგიდან ამოვარდა. ამიტომ ალბათ ჩვენი ბრალიც არის და ალბათ ზოგადად ყოველას ბრალი არის, რომ ალბათ ნაკლებად ვაქტიუროთ და ძალიან კარგი იქნება და ძალიან კარგი შენიშნა იყო რომ ამ კუთხით ასევე მუშაობა გაძლიერდეს და ეს დღესასრიგში ისევ დაბრუნდეს.
სწორად აღნიშნეთ თქვენ რომ ამ ანაბრების საკითხი ზოგადად ეს ისტორია თუ შეიძლება ასე ითქვას, მართლა ხომ არ გამქრალა რა ეს მთელი რესურსი, მაშინ გულისხმობს საბჭოთა ანაბრებს, საბჭოთა დროინდელს. არ არის მხოლოდ რა თქმა უნდა სამართლებრივი საკითხი და ცალკეული ადამიანის ამბავი, ამან ზეკავლენა იქონია და დღემდე ვხედავთ. მოკლედ, ვინსაც ტივტივებს ამ ანაბრების ხარჯზე რომ ეტყვიან. Და მართლაც არის ისეთი მნიშვნელოვანი პროფართო საკითხი და საინტერესო იქნება ამაზე ცალკე საუბარიც ისა ეთერში. რა შეეხება სამოქალაქო სექტორის, აი ხა სმენელმაც, მაგერ მაყურებელმაც ახსენა, აი დასავლეთი აფინანსებს, რაღაცნაირად საზოგადოება და ეს ყოველთვის დღემდე რჩება ერთ-ერთ პრობლემად არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მათ მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, კრიტიკული დამოკიდებულება. საზოგადოების არ ვიცი რა მხელა ნაწილის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილის ვიტყოდი. შეიძლება ისიც ვთქვა და არ ვიყო მტყუანი, არ შევცდე რომ პოპულარულობა ასევე არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ აღგიქვამთ ერთ, ანუ თქვენთან ერთად არ აღიქვამს და არ წარმოიდგენს თავს ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების წევრად. რა არის ამისი მიზეზი? დარწმუნებული ვარ, ბევრი გიფიქრიათ, ვიტყოდი რომ ვიცი, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც აღიარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
პრინციპში ამის რამდენიმე მიზეზი შეგვიძლია ჩვენ დავასახლოთ. ერთ-ერთი მაგალითად ისიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ხანდახან ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე, მე მგონი, რაღაც ცოტა განსხვავებულ ენაზე, რაღაც არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს თქვა, ალბათ საზოგადოებისთვის ნაკლებად გასაგები ენით ვსაუბრობთ ხოლმე ხანდახან და ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენშიც არის ხოლმე ხანდახან პრობლემა, რომ ანუ ის, რაც ჩვენ გვინდა რომ ვთქვათ და ეს სწორად მივაწოდოთ საზოგადოებას, ხანდახან გვიჭირს ხოლმე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც, რომ ყველასთვის გასაგები, ასე ვთქვათ, ენით ვთქვათ და ანუ აი
საიდან მოვიდა ეს ენა? საინტერესო დეტალი წამოწიეთ ახლა.
კი, ეს სხვათაშორისი
ჩემთვის უთქვამთ რაღაცაზე მსჯელობის პროცესში, ეს უკვე იმად იქცა ესეთ ფრაზად, რომ რა ენჯიოშნიკი ვითმელაპარაკები. რა არის ეს, საიდან მოდის, რა ენა ეს?
ხო, სხვათაშორისი ეს ძალიან საინტერესო ფენომენი, ალბათ არც კულტურული ფენომენი დავარქვა თუ რა ფენომენი დავარქვა, ან საინტერესო საკითხი არის საკმაოდ, რომ რაღაცა ერთგვარი ამ ესე რომ ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, NGO-ს, რაღაც თითქოს რაღაც ჩვენი ენა გვაქვს, ხო? და ანუ რომ ეს პრინციპში, როდესაც ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ ერთმანეთთან ვურთიერთობთ, რაღაცა გარკვეული წრე იქნება და შესაბამისად ეს წრე განაპირობებს იმას, რომ რაღაც საკუთარი, რაღაც კულტურული ფენომენი გვიყალიბდება თუნდაც საუბართან დაკავშირებით, ხო? შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ხოლმე, რომ რაღაცა იმ ჩვენი ანააზრები, რაც ისევ ჩვენ შტრიალებს, რაც ჩვენთვის მარტივად გასაგებია, ხო? ანუ იმ ჩვენთვის მარტივად გასაგებს საზოგადოების სხვადასხვა წრეს კიდევ თავისი კულტურული ფენომენები აქვს, ანუ ყველა სხვადასხვა წრეში ტრიალებს საზოგადოების. შესაბამისად ამ ადამიანებს აქვთ რაღაც განსხვავებული
პროფესიული ენა ჩამოყალიბდა, მაგრამ
კი, რაღაც გარკვეული პროფესიული ენა ჩამოყალიბდა. ამიტომ ეს ჩვენი პროფესიული ენა, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავივიწყოთ და უნდა სწორად ავხსნათ
გასაგები
სხვა ადამიანებს, რას ვაკეთებთ და რა გვინდა. ჩვენ არ ვართ ამ ქვეყნის მტრები, ხანდახან ეს დასავლეთის დაფინანსება აღიქმება ხოლმე ვიღაცის აგენტები, ჯაშუშები ვართ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი ბენეფიცი ვართ, ძალიან ბევრ ადამიანს დაუხმარები ვართ და ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილი ჩვენ საქმიანობას დადებითად აფასებს. შესაბამისად იმ ადამიანებისთვის ჩვენ მოახერხეთ იმის ახსნა, რომ ჩვენი საქმიანობა არ არის რაღაცა ქვეყნისთვის სამტრო და ასე შემდეგ. თუ დავუშვათ ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ადამიანებთან, უფრო დავუახლოვებთ ჩვენს პოზიციებს ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ნდობა სამოქალაქო სექტორის მიმართ უფრო გაიზრდება.
და მთავარი შიდა გამოწვევა, რომ გითხრათ ძალიან მოკლედ, საიასი,
მთავარი შიდა გამოწვევა, მე ვფიქრობ, რომ ანუ ჩვენ სამი წლის წინ დავიწყეთ შიდა ორგანიზაციული რეფორმა იმისთვის, რომ ჩვენი საქმიანობა გაგვეძლიერებინა და უფრო სრულყოფილი გაგვეხადა ჩვენი საქმიანობა, ეს ჩვენ დავიწყეთ სამი წლის წინ. ეს ამ რეფორმამ გვიჩვენა რაღაც გარკვეული ხარვეზები, ეს ხარვეზები გამოვასწორეთ. ამ ხარვეზების გამოსწორების პროცესში ჩვენ რაღაც გარკვეული ხარვეზები ისევ გვქონდა და შესაბამისად ამ მათ გამოსწორებაზე კიდევ მუშაობდა შესამისად, აი ის
ძალიან ზოგადად მიპასუხეთ, მაინც არ მეუბნებით.
შიდა გამოწვევები, კი ბატონო, შემიძლია.
შიდა დემოკრატია მაგალითად.
შიდა დემოკრატია ყველაზე ნაკლები პრობლემა. ანუ ის რომ ჩვენი დემოკრატიული პროცესები იყო სწორი და იყო მყარი პრინციპში, ანუ ბოლო არჩევნებმაც აჩვენა, ხო, რომ რაღაცაზე უმრავლესობა თუ ერთანხმდება, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ
ვიდრე თანხმობა არ იქნება,
მეტყვი. ვიდრე თანხმობა არ იქნება და ეს პრინციპში კარგი პროცესი იყო. ეს ალბათ უფრო ფიქრობ, რომ რაღაც შიდა კოორდინირებულ მუშაობას შეიძლება და რა თქმა უნდა ამას ჩვენ დაუხვეწთ და უფრო გავაუმჯობესებთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა
თქვენისთვის. ნიკოლოზ სიმონიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. მას ჩვენ ვიცნობდით ბუნებრივია, ჩვენ გულისხმობ საკუთარ თავს და თქვენ ჩვენ სმენელებსა და მაყურებლებს. დღეს ის საიას თავმჯდომარის სტატუსით წარდგა ჩვენს წინაშე და დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღების და აქტიურობისთვის. გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ასევე მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში. ბევრ საინტერესოს ნახავთ თქვენთვის მთელი დღის და ღამის განმავლობაში. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დაავადება COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს წლის ბოლომდე 1.700.000 მოქალაქის აცრას. პირველ ეტაპზე სავარაუდო წლის პირველ კვარტალში დაიწყება ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების ვაქცინაცია. შემდეგ ხანდაზმულთა სახლების, პანსიონატების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრების ბენეფიციარების და პერსონალის. მომდევნო ეტაპზე აცრიან 75 წელზე უფროსი და 65-დან 75 14-მდე ასაკის მოქალაქეებს და ასევე პოლიციელებს, სამხედროებს და სტრატეგიული მნიშვნელობის სხვა სამსახურების წარმომადგენლებს. მათ მოხვებიან ნაკლები რისკის 55-დან 64-მდე ასაკის მოქალაქეები. საქართველოს ვაქცინის პირველ პარტიას საერთაშორისო COVAX პლატფორმისგან ელოდება. რა დამოკიდებულება არსებობს ვაქცინაციის ადმის საზოგადოებაში, თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
საქართველოს ვაქცინაციის დაწყებას აპირებს ამერიკული და გერმანული კომპანიების ფაიზერის და ბიონტექის ვაქცინით, რომელზეც დღეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოთხოვნა. შემდეგ ეტაპზე საუბარია საერთაშორისო უკვე აღიარებულ კიდევ ერთ პრეპარატზე, შვედურ ბრიტანული კომპანიის AstraZeneca-ს მიერ წარმოებულ ვაქცინაზე. ამჟამად საქართველოს ელოდება საერთაშორისო პლატფორმის COVAX-ის საბოლოო პასუხს და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში ვარაუდობენ, ვაქცინაცია თებერვალში დაიწყება. პროცესის დაწყების მოლოდინშია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გიაკი კაბიძე, რომელიც ვაქცინას ხსნას უწოდებს. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა სექტემბერში COVID ცენტრად გადაკეთდა, სადაც უკვე მეხუთე თვეა განსაკუთრებულად მძიმე COVID პაციენტებს იღებენ. კორონავირუსით კლინიკის სამი ექიმი გარდაიცვალა. გიაკი კაბიძეს კი სექტემბრის შემდეგ თითქმის ყოველ დღე მედიასთან გარდაცვლილი პაციენტ და მათი გართულებების შესახებ დეტალურად უწევს ლაპარაკი. ექიმა კორონავირუსი ოჯახთან ერთად გადაიტანა, თუმცა ამბობს, რომ აცრას მაინც გაიგეთებს.
გავიგეთებს საჯაროდ. ვაქცინაშია ჩვენი შველა, ხო, ერთადერთი გადარჩენის საშუალება. რატო არ უნდა გავიგეთოთ? ამდენ მილიონი ადამიანი აიცრა და მე ჩემი ოჯახის წევრები მზათვართ, რომ ვაქცინა, რომელიც შემოვა და იმედია იქნება ხარისხიანი, გავიგეთეთ, მიუხედავად იმისა, რომ გადავიტანე. ძალიან კარგად ვცნობ თავს და გადავიტანე ანე ძალიან იოლ ფორმებში რისკი ვიყავი, რატომ მე მაქვს 4 შუტი გულზე. პირველ რიგში იწრება სამედიცინო პერსონალი, აი ჩემთან კლინიკაში მაგალითად ჩერმე არ გამიგია ვინმესგან, რომ მე აცრას არ გავიგეთ. პირველი ექიმებს აცრიან და ნახოთ შედეგი. ხალხის დაელოდება და ნახავს.
ვაქცინის მოლოდინშია 80 წლის ბათუმელი პროფესორი ნოდარ ჩხეიძე, რომელიც ამბობს, რომ თითქმის ერთი წელია ის და მისი მეგობრები პანდემიამ სახლში გამოკეტა. იშვიათად კონტაქტობენ, ისიც მხოლოდ პირბადით და დისტანციის დაცვით ქუჩაში ხვდებიან ერთმანეთს. ნოდარ ჩხეიძე გვეუბნება, რომ აცრების შესახებ აქტიურად ეცნობა ინფორმაციას. სანდოობას მასში კი იწვევს ამერიკული და ბრიტანული ვაქცინა. მისივე თქმით, მისი მეგობრები და ახლობლები აცრების წინააღმდეგნი არ არიან, თუმცა იცნობს სკეპტიკოსებსაც.
გავიკეთებ, იმიტომ რომ გავიდეს ხალხში კაცო და გემსახურო ხალხს, დაბა ვიჟდე სახლში, ენერგია მაქვს, ყველაფერი მაქვს და სახლში ვზივარ. გავიკეთებ, იმიტომ რომ ოჯახი მინდა გადავარჩინო ჩემი, მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილიშვილები, ყველა გაიკეთებს, ყველა ელოდება, როდის მოვა ეს ვაქცინა ჩვენამდე. ჩემს გარშემო განწყობა არის ის, რომ აუცილებლად გაიკეთებენ ვაქცინას. მე მგონი ძალიან დიდი გავლენა აქვს ისიც ეკლესიას და ტელევიზიას. მაგერის ბრალია, რომ ხალხმა ვარ ითქვა, ბევრმა ვარ ითქვა. ასე იყო გრიპის, ხო გაცო, გრიპის ინფექციაზე ასე იყო. და რო შემოვიდა ვაქცინა, ნახევარ საქართველომ არ გაიკეთა.
გრიპის ვაქცინას 58 წლის ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე 2016 წლიდან იკეთებს. მას შემდეგ, რაც მისი ქმარი N1H1 ვირუსით გარდაიცვალა. სინანულით ამბობს, რომ მაშინ არ იცოდა, თუ რამდენად აუცილებელი იყო ვაქცინაცია, რომელსაც მისი ოჯახის წევრი შესაძლოა დაეცვა. ახლა გრიპის ვაქცინაც გაიკეთა და კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრასაც გაიკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრია. მას ესმის სკეპტიკური მოსაზრებები ვაქცინაციის შესახებ, თუმცა ფიქრობს, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია პოზიციას დააფიქსირებს.
ბელი ბრევლი და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ვაქცინის მიმართ ზოგიერთ მამაოს აქვს ეგეთი დამოკიდებულება ბავშვების აცრებით, რომ იმის მიმართაც კი მე პირადად ვისაზანაც ურთიერთობ მამები არავისგან წინააღმდეგობა არ შემხვედრია. ამ დღეებში სინოდიუ და შეიკრიბოს, რატომაც არ წმუნებული ვარ, რომ წინააღმდეგი არ წავა.
საქართველოს გეგმა ითვალისწინებს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა 60% ეს ვაქცინაციას.
ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ, ვაქცინაციის ქართულ გეგმასა და კოვიდის საწინააღმდეგო აცრისადმი საზოგადოებაში არსებულ განწყობებზე. ამ კვირაში 21 იანვარს საქართველოს სახელმწიფოს გამარჯვებით დასრულდა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო რუსეთთან 12 წლის წინ დაწყებული დავა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს პოზიცია, რომ რუსეთმა დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი 2008 წლის აგვისტოშივე შეიტანა. შემდეგ იყო რამდენიმე ეტაპი: სარჩელის დასაშვებად ცნობა, მოწმეთა დაკითხვა, არსებითი განხილვა და ზეპირი მოსმენა. თავად საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვება, დახარისხება და სტრასბურგში გაგზავნა. ამ პროცესთან ზოგიერთ მტკიცებულებას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაგვახსენებს.
საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოს 2008 წლის აგვისტოშივე მიმართა. 2011 წლის დეკემბერში სასამართლომ საქართველოს სარჩელი ნაწილობრივ დასაშვებად ცნო. 2016 წლის ივნისში მოწმეები და ექსპერტები დაკითხეს. საქმის ბოლოზე პირი მოსმენა 2018 წლის მაისში შედგა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, საქმის არსებითი მხარის განხილვის დაწყების შემდეგ 2013 წლის ოქტომბრიდან შესავლილი იქნა სხვადასხვა წყაროში არსებული ფართომასშტაბიანი, კომპლექსური და დიდი ოდენობით დოკუმენტი და მტკიცებულება. მათი ხარისხის შეფასების შედეგად შეირჩა და სხვადასხვა დროს სტრასბურგის სასამართლოს წარედგინა 700-მდე მტკიცებულება, ვიდეო და ფოტომასალები, რადარის მონაცემები, ექსპერტების დასკვნები, სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, სეისმური სადგურის მიერ აფეთქებების დამადასტურებელი ჩანაწერები, მოწმეთა ჩვენებები, სატელიტური სურათები, მედიის მასალები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, სატელეფონო მიყურადების ჩანაწერები, განაღმვის ანგარიშები, გორში აფეთქებული ისკანდერის ნაწილები და მათზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნები და სხვა. რადიო თავისუფლება იმ მტკიცებულებების ნაწილს იხსენებს, რომელიც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ წარადგინა. 2008 წლის 12 აგვისტო. გორის ცენტრალურ მოედანზე კასეტური ბომბი ჩამოაგდეს. გოჩა სეხნიაშვილი იმ დროს მოედანზე იმყოფებოდა. ის ადგილზე დაიღუპა. მისი ძმა, დეკანოზი ღვთისო სეხნიაშვილი იხსენებს, რომ გოჩა მეზობელს გადაეფარა.
თვითონ გარდაცვალების წინაც მეზობელთან ერთად იყო გასული და ციხემ ჩამოსწნე და წამოდგა წინ დაუდგა და იმაში მოხდა და მთელი დარტყმა მან მიიღო. მეზობელი სუბოქად დაიჭრა და ფაქტურად გადაარჩინა. სიცოცხლე შეუნარჩუნა ის წავიდა. გორში ვერ დაუმარხეთ, თბილისში გადავასვენეთ.
ამავე მოედანზე ნიდერლანდელი ოპერატორის სტან სტორიმანსი კასეტური ბომბის ნასხლეტისგან დაიღუპა. გორელი ალეკო როშნიაშვილი ერთ-ერთი პირველი მივიდა მის დასახმარებლად. თვითმხილველის თქმით, ეს იყო უმძიმესი დღე მის ცხოვრებაში.
კაცამდე იყო მიცვალებულები, რაც მე დავინახე. სანამ ხალხი მოგლოდებოდა, ერთი უცხოელი ჟურნალისტი იყო, გადმოვიყვანეთ მანქანიდან, სასწრაფოდ ისეთ რეჟიმში მუშაობდა, რომ ცხადიან მალე ვერ მოვიდოდა. გადმოვიყვანეთ მანქანიდან და უკვე ხრიალებდა. ხალხიც მოგლოდა, თავდეც საკაცეზე და შევასვენეთ მანქანაში.
ისკანდერის ტიპის რაკეტის ნარჩენებიც სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულებაა. კასეტური ბომბის გადამტანი რაკეტის ნაწილი ნინო მურადელმა საკუთარ ჩანგრეულ სახლში აღმოაჩინა. მისი ოთახის ფოტო მაშინ მთელი მსოფლიო მოიარა.
რო შემოვიდა ჩემ მეუღლე სახლში, მეგობარი ახლდა თან, უკან გაიქცნა სისისგან, იმიტომ რომ დანგრეულ სახლში შემოვიდა და ამხელა უსულებელი ბომბი ეგრო ჩვენ ბინაში. არც ფანჯრიდან, არც კარებიდან, არც საიდან არ გავიდა, ისე ამწეთ სახურავიდან გაიტანეს ეს ბომბი. და აი ამ ნერვიულობაზე და სისზე ამერთმა სიკვდილის გადამარჩენა, მაგრამ ჯანმრთელობა ძალიან შეგვერყა ოჯახის წევრებს.
საქართველოს რუსეთს ადანაშაულებს ომის და შემდგომი ოკუპაციის დროს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შემდეგი მუხლების დარღვევაში. სიცოცხლის უფლება, წამების, არაადამიანური ანღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების დაცვა, მიმოსვლის თავისუფლება. ომიდან 13 წლის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ისევ აკავებენ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. დატუნაშვილის, ოთხოზორიას და ბაშარულის შემთხვევებში ადგილი ჰქონდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სიცოცხლის მოსპობის ფაქტებს. ცხინვალის იზოლატორში საქართველოს მოქალაქეები კვლავ განიცდიან წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. და ეს შემთხვევები რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს არაერთხელ დაუდასტურებიათ. მათ უხლართებმა გაყო და დააშორა ოჯახების წევრები ერთმანეთს. ბოლო შემთხვევა კი სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა, როცა საოკუპაციო ძალები ორსულ ქალს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. მას მათ უხლართებზე აქეთ-იქით გადასვლას აიძულებდნენ. დათავანიშვილის შვილიშვილმა მალხას კურტაევმა ეს ისტორია რადიო თავისუფლებას უამბო. ის ცოლთან ერთად პაპის სახლში დააკავეს და აიძულებდნენ მათი ბრძანებები შეესრულებინათ.
აზერბაიჯანელია რუსების ფოს მოადგილე იქა წინაგარაში 9 დეკემბერს დაგვიყვანა აი თავად ბუტკის იქითა ყობეზე ჩემი ორსული ქალი გადავსვი დაგვიყვანა ბობნეის ბაღებულოზე იქ გადაგვიყვანა საქართველოს ხარესა
გადაგიყვანა გადმოგიყვანა და ფოტოები გადაგიღო
მე გადავსვი ყობეზე გადავსვი გადმოსვი ორსული ქალი ლათვის ორსული ქალი
ფოტოები და
რა თქმა უნდა, მე გადაგვიყვანე საზღურის იქითა და ვიცი მაშინ შემოდიხარ. ნუ ვიდეოს იღებდა. მე ახლა ჩვენთან ახლა სახშიცა. დამიწყო სანტაჟი. დავაიო ქართველებსა შეაგინეო, დროზე უსურვოდ შეაგინეო. მე ქართველებმა არაზოს სუდი არ გამიკეთეს, კარგის მეტი და იზოლებული გამხდეს.
რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოში განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 400-ზე მეტი სამოქალაქო და სამხედრო პირი. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილად იქცა 30,000-მდე ადამიანი. ომის შემდგომი ოკუპაციის პირობებში დღემდე ირღვევა საქართველოს მოქალაქეთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობის განათლების, საკუთრების და თავისუფლად გადაადგილების უფლებები.
გოგააფცია ორმა გიამბოთ რამ მტკიცებულებებს ეფუძნებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში შეტანილი სარჩელი, რომელიც სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვიტა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გავავლებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ერთი კვირის წინ ყველა საჭადრაკო ტიტულის მრავალზის მფლობელისათვის დაბადების საიუბილეო თარიღის თქვენი სახელით მილოცვისას ჩვენ შევთანხმდით, რომ დღეს შევხვდებოდით მაია ჩემურთანიც. 48 წლის წინ საქართველოს ტელევიზიის ეგრეთ წოდებულ C-სტუდიასთან დერეფანში გამართული საჭადრაკო სეანსის ერთი პარტია წააგო მაშინდელმა მსოფლიო ჩემპიონმა ნონა გაფრინდაშვილმა. ამ ფაქტმა დიდად გააკვირვა სეანსის მოწყობის ინიციატორი, ცნობილი საჭადრაკო მიმოხილველი თენგიზ გიორგაძეც და რასაკვირველია გაახარა ქალბატონი ნელი ფურციძე, რომელიც თანახმდა თავის შვილს 12 წლის ქუთაისელ მოსწავლეს მაია ჩემურთანიძეს. სწორედ ამ დღეს გავიცანი მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონი. აქედან მოყოლებული ტელევიზიის სპორტულ გადაცემათა რედაქციის ხშირი და სასურველი სტუმარი იყო სახელოვანი პიროვნება და მომდევნო პერიოდშიც სასაუბროდ ბუნებრივია არაერთხელ შევხვდი მაია ჩიბურდანიძეს. ამ რამდენიმე წლის წინ მაია ჩიბურდანიძის საიუბილეო თარიღის დღეებში ჭადრაკის სასახლეში შევხვდი და ინტერვიუ ჩავიწერე, რომლის ფრაგმენტს ახლა სიამოვნებით მოგასმენდებთ. ბუნებრივია მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონს მაშინ ვკითხე, რომელი გამარჯვება არის მისთვის ყველაზე სამახსოვრო.
რა თქმა უნდა, ჩემპიონული მატჩი ნონასთან, ალბათ წარმატებები კაცების ტურნირებში და მესამე გამარჯვება ოლიმპიადებზე. განსაკუთრებით საქართველოს ნაკრების სახით, როცა გამოვდიოდით.
აი ამ ხუთი ფინალური მატჩიდან ყველაზე ძლიერ რომელი გაგიჭირდა ეს?
ნონასთან იყო ყველაზე იოლი მატჩი ფსიქოლოგიურად.
ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ ამას არ კარგავდი.
ხო, რა თქმა უნდა, და ძალიან იოლად მიდიოდა თამაში. და ყველაზე ძნელი ნანასთანაც კონდა ალექსანდრიასთან, იმიტომ რომ ბოლო მომენტამდე გამოკვეველი იყო ის მატჩის მომენტი.
გასაგებია და ოლიმპიადებზე
უნდა თქვა, რუსეთის კავშირის ნაკრები ალბათ 1-2 თავით მაღლა იდგა დანარჩენ გუნდებზე და ძალიან ისე დამაჯერებლად და იოლად ვიგებდით. ნუ საქართველოს ნაკრებით ამ ინერციით ჯერ ისევ როცა იგივე შემადგენლობა იყო ნონა ნანა და ნანა იოსელიანი, მე ნინო გურელი და გომატა, აი სამჯერ გავიმარჯვეთ ესე დამაჯერებლად. ნუ მერე უკვე შემოვიდა ახალი ტალღა, ახალგაზრდებით და იქ უკვე ცოტა გაგვიჭირდა და მადლობა აღმოჩნდა რომ აი ბოლო ეხლა 2 წლის წინ შევძელით მოპოვება ოქროს მედლების და ეხლა ჩამჩვენ ახალგაზრდებმა დამტკიცეს რომ ეს არ არის შემთხვევითი და მეორე ადგილი აიღეს. მიუხედავად იმისა, ჩემი ტიტულებისა და კარგი თამაშისა, მე მაინც ვფიქრობ რომ თავის დროზე ბევრი დრო გაუშვი, იმის გამო რომ მწვრთნელი არ მყავდი. აი როგორ გითხრათ, ახლა კითხავდა კონსულტანტები, ბევრი დიდოსტატები ჩემთან მუშაობდნენ, მაგრამ მუდმივი მწვრთნელი არასოდეს არ მყოლი, აი ეკუფერლის შემდეგ და აი ბევრი დრო დაუკარგი, თორემ როგორც პოლგარი იუდიც კონდა დიდი წარმატები მამაკაცებში, ორი აი ესეთი მაშინ მე შემეძლო, იმიტომ რომ პოტენცია ხლაც ამაქვს, არ დამიხარჯია ჩემი როგორც გაგების და შემოქმედების პოტენციალი. ამას თუ ხვარ რომ ვერ გამოვაღვიძნე ბოლომდე აი ჩემი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ ხუჭას უპატაშო და რომც ახლა ჩემი მწვრთნელია, მხოლოდ ტიტულის დაკარგვის შემდეგ დავიწყე მუშაობა 95 წელში. შესაძლოა ხუჭა ძალიან ნიჭიერი ადამიანი არის, არამარტო ჭადრაკში, არამედ საერთოდ ძალიან პიროვნება ძლიერი და გაგებული ადამიანი, ანუ პრიმანეთ ესმის ჭადრაკი, ერთ-ერთი საუკეთესო წვრთნელი არის. აი ხუჭასთან მე რო ადრე უფრო კონტაქტი მქონდა და ის ყოფილიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემ ტიტულს არ დავკარგავდი და დიწამაწებს მივაღწევდი. მაშინ 91-ში ჩვენი მომზადება არ იყო სწორი, ანუ მაშინ წვრთნელები მყავდა გენადი კუზმინი და ვიტალი ცეშკოვსკი. 16 პარტიიდან შედგებოდა მატჩი, ნუ 5 პარტია იყო გასული, როცა უკვე მიმყავდა ანგარიში 3-2 და მეექვსე პარტიაც მოგებული მქონდა, მაგრამ აი მე გამოვიდა და შემდეგ რატომ გაცვარასტორი ტაქტიკა ვირჩიე. სიჯული მაშინ არც იყო ისეთი ძლიერი მოჭადრაკე, ამ მატჩის მერე კიდე სადღაც 9 თუ 10 შეხვდი და ალბათ პლუს 7, ანუ 7 პარტია მაგ მოგებული და 3 თუ რაღაც 4 ყაიმი ესეთი დამაჯერებული ანგარიში თუ გიოდი ყველგან თან შავებით და მეცოდა მარტო ერთი დებიუტი ესპანური ისა და თეთრებიდანაც და შავებიდანაც ატუმღაც ამ ესპანურს თამაშობდით და აი უბრალო ფსიქოლოგიური ტაქტიკა რო მე სხვა რაღაცა მეთამაშა ის საერთოდ გაგებაში არ იყო, მაშინ რეპერტუარი არ ქონა ისეთი და დაწონებული ვარ რომ მოვიგებდი და ამხრივ ხუჭად ფსიქოლოგიურად ძალიან ესმის აი როგორ უნდა აწყო სამაჩო ფსიქოლოგი და საერთოდ რა კარგად იცის მოწინააღმდეგის შესწავლა, მისი შეფასება და როგორი ტაქტიკით უნდა ეთამაშა. აი ეს მაკლდა მე და ამის გამო წავაგე ეს მატჩი რა ფაქტურად რო ვთქვა რომ სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან არაფრის გამო დაკარგე ტიტული. ახლა რაც შეეხება ჩემს პირად გეგმებს, რა თქმა უნდა ჯერ ჯადებს არ ჩამოვძილდები, უბრალოდ ვერიგები რომ ვითამაშე ოლიმპიადაზე, სადაც დიდი ნერვული და დიდ საპასუხო ძგებოდა ტიტვა არის. Ну, ჩემს პირად ტურნირებში სანამ შევძლებ კიდე ვითამაშებ, მაგრამ ისე როგორც მოყვარული და როგორც პროფესიონალი.
შეგახსენებთ, რომ 2 წლის წინ მაია ჩიბურდანიძემ ჭადრაკის აკადემია დააარსა. თვითონ ხელმძღვანელობს და ახალგაზრდა მწვრთნელებთან ერთად ემსახურება საჭადრაკო მუზას. ახლარადგან საუბრის გაგრძელებას ფეხბურთზე ვაპირებთ, იმასაც გეტყვით, რომ მაია ჩემურდანიძეს ბიძა საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი კარლო ხურცელიძე იყო ბავშვთა ფეხბურთის მართვას გამორჩეული აღიარებული სპეციალისტი, რომელმაც ქუთაისის ფეხბურთელთა არაერთი თაობა შეარჩია და აღუზარდა ტორპედოსა და თბილისის დინამოს. მათ დასახელება ახლა ძალიან შორს წაგიყვანს. მე გიგეთყვით, რომ ქუთაისის ტორპედოს ახლანდელი პრობლემები იმედია აღელვებს ყველას, ვისაც ქუთაისში საფეხბურთო ტრადიციების აღდგენის იმედი ჯერ კიდევ არ დაუკარგავს. საინტერესოა, რას გვეტყვის საფეხბურთო კლუბის ქუთაისის ტორპედოს აღმასრულებელი დირექტორი პაპუნა მელაძე.
მოგესალმებით ქუთაისიდან, საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს ოფისიდან. სიტუაცია ისეთია, მოლოდინის რეჟიმში ვართ. ველოდებით იტალიელ ჩვენ სპონსორებს, რომლებიც 2 იანვარს ჩამოვიდნენ. ყველაფერს არის გადახედეს, შეკრიბეს, შემოკრიბეს, დააჯამეს რაღაცები და დავიდნენ და ველოდებით მაგა ჯერჯერობით არჩანა და ეს იტალიელები იყვნენ აქ, აქ არ მოსულან, ესენი ერთი წლის წინ შემოვიდნენ, ჰქონდათ ქალაქის ხელმძღვანელობასთან, გუბერნატორთან, ყველასთან, აი და გადაწყვიტეს, რომ კლუბი აეყვან და რაღაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოც, ქალაქის ხელმძღვანელობა მსგავს გვერდით, რომ ეს გუნდი გადააბაროს, მიცეს ასე სპონსორებს, ასე რომ თქვა და აქედან გამომდინარე, თუ რამე შეულია დახმარება მერიას და გუბერნიასა საერთოდ სახელმწიფოს აკეთებენ იმას, რომ აი ვთქვათ, ბიზნესში თუ რამე დახმარება უნდათ, რომ ბიზნესი გააკეთონ და ვთქვათ რაღაცა მიწის სახით, რაღაცა იქ ბაზას აძლევენ საფეხბურთო, რომელიც საღორიაზე მდებარეობს და ასე რაღაცებში ეხმარება ქალაქის მერია. დანარჩენი ესენი ახლა ჩაშადელი ხალხია, იგივე ვინც ფულს იქთიდა, არავინ არ შეცვლილა, ის ხალხი უბრალოდ გამოცვალეს, ამათ იყო დანიშნული პრეზიდენტი ყავდათ, რომელიც ახლა წელს გამოცვალეს და შვები აგზელებენ, გააკეთებენ ამას პადაფეს, ასაც კლუბის პრეზიდენტობა ქვეს არის ასეთი მარსიო მალავენტურა სახელი და გვარი, რომელიც ჩაუდგება ქუთაის ტორპედოს სათავეში და გააკეთებს იმას, რაც ყველას გვინდა, რომ ქუთაის ტორპედო იყოს ნორმალურ საფეხბურთო რეჟიმში. ჩვენ ჯერ ვერ ვარჯიშ ვერ ვიწყებთ, ვერაფერ, ნუ სავარჯიშო პროცესი, ფეხბურთელების გუნდის გაკეთება. ჩვენ არ შეგვიძლია გავაკეთეთ გუნდი, გავწერეთ ფურცეზე, მაგრამ ამას მოგეხსენებათ, რომ თანხები ჭირდება. ჩვენ მათი თანხმობის გარეშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. ეს მოწვეული ფეხბურთელები, ქართველები იყოთ, უცხოელები, რომელთანაც ჰქონდა საუბარი, სამწუხაროდ ეს ხალხი უკან მიდის, რა სხვა გზებს ეძებენ, სხვა კლუბებს ეძებენ, რომ არ დაჩნენ ისე. თუ იტალიელები არ გამოვიდნენ ხაზზე, არ გვითხეს ეს ყველაფერი, არ დაგვიდასტურეს, რომ ეს ფული მათმა უნდა გადაიხადოს. აბა საიდან უნდა მოვიყაროს დანარჩენი ფეხბურთელები და ვართ არის მოლოდინის რეჟიმში. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევაჩეროთ როგორმე, მაგრამ ნუ ბევრის უკვე ვერ მოახერხეთ, იმიგიდან გამომდინარე, რომ სხვა შეტავაზებები რო ქონდათ, უკვე აღარ დადეს თავიანთი სამსახური რისკის ქვეშ და წავიდნენ იქით, სადაც შეტავაზეს და ეს რაც შეგვიძლია ვაჩერეთ, ვეუბნებით, რომ ეს ხალხი მოვა, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით რა იქნება, ამიტომ ის თანხებთან დაკავშირებით ჰელფასის ოდენობა ელაფერი ბოლოს კონტრაქტით უნდა განისაზღვროს და ამაში იტალიელებმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ამას ჩვენ ვერ გადავწყვეტთ, იმიტომ რომ ამის თანხები ჩვენ არ გაგვაჩნია და ამიტომ ველოდებით მათ. მე მერიდან მოვდივარ, ახლა ერთ ათვირი იყო და იქ იყო განხილული პირველ საკითხად, იყო ქუთაისის ტორპედოს საკითხი და ისინი თავიდან ბოლომდე ჩართული არიან, რომ ეს ჯერი დავალიანება, რომელიც კლუბს ჰქონდა, ეს დავალიანება გადაიხადონ და ძალიან ბევრს მუშაობენ ქალაქის მერი და გუბერნატორი და მე მგონია მაგ საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ, ამ ვალს მოაშორებენ ქუთაისის ტორპედოს, დარწმუნებული ვარ ამაში და აი ფონთან ერთად ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად, მაგრამ მე ყველაფერი დამოკიდებულია იტალიელებზე, იმიტომ რომ მათ უნდა გააგზავნოს და ახალი გუნდის შენება და ყველაფერი მათ უნდა გააკეთოს. ჩვენ ლიცენზია გაგვაჩნია, გვაქვს ახლა ამ წუთას, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ ფეხბურთის ფედერაცია დააფიქსირა, რომ მიმდინარეობს მეპატრონის ცვლილება და ამასთან დაკავშირებით გაითვალისწინეს ეს და ველოდებით ახლა, რომ ეს თანხები დაიფარება, სხვა რამე პრობლემა არ აქვს ლიცენზიას, უბრალოდ გარანტად ჩადგა ფონდი, ქალაქის მერია, გუბერნე, ყველა. აი ეს თანხები დაიფარება და კლუბი შეიძლება ჩაულებრივად ფუნქციონირება და ლიცენზიაც ექნება და მომავალი გეგმებიც კარგი გვაქვს. ამაჩეს მე იტალიელები მიხედავენ, რომ მინდა გითხრათ, გულშემატკივრები თავიდან ბოლომდე ჩართული არიან ამ საკითხში და ჩვენ გვერდით განან ყველანაირად ითვალისწინებენ რა ამ მდგომარეობას, გაგებით ეკიდებიან ამ საკითხს და გულშემატკივარით ამ ბოლოდინის რეჟიმშია და ველოდებით ყველას. გულშემატკივრების ის დიდი არმია, რომელიც ყოველთვის ედგა ქუთაისის გვერდით, შეთან ერთად არიან და ყოველ დღე ერთმანეთს უსვლით ინფორმაციას, თუ რა მიხავიგეთ აქ. ახლაც ამ წუთას შეთან არიან აქ და ეს ყველაფერი მაგაც ესმით და ასე რომ ვთქვათ, ყველაფერს გებულობენ და ძალიან გაგებით ეკიდებიან ამას ყველაფერს. თქვენ იცით, რომ მე ვარ ძალიან დიდი ოპტიმისტი და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, მე დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ საფრთხე ექნება, აი რასაც ქვია კაი გუნდის გაკეთებას. ის ფეხბურთელები, რაც უფრო იტალიელები დააგვიანებენ, კაი გუნდის ხმა უკვე ზედმეტი იქნება და ამიტომ რაც მალე მოვლენ გამოჩდებიან, გუნდის შესაბამისად კარგი იქნება. თუ დააგვიანებენ, მე კაი გუნდზე საუბარი ზედმეტი იქნება.
აი ამ გვარ სიტუაციას მხოლოდ იმედის, მაგრამ ტრაფარეთული 1000ჯერ მოსმენილი სიტყვები შეეფერება. დაველოდოთ და ვნახოთ რა მოხდა. ახლა გერცასიამონო ინფორმაცია ჩვენი ფეხბურთისა და ფიფას უმაღლეს სპორტულ საარბიტრაჟო სასამართლოს ურთიერთობის შესახებ.
ბათუმის დინამო მოიგო შვეიცარიის სპორტულ არბიტრაჟში, ეს არის უმაღლესი სპორტული არბიტრაჟი ლოზანას არბიტრაჟი დავა, ეს ეხებოდა ახალგაზრდა ფეხბურთელს, რომელიც 2018 წელს წაიყვანა პოლონურმა კლუბმა, მაგრამ მის სანაცვლოდ არ გადაიხადა წერეწოდებული ჭრილსა და აღზრდის კომპენსაცია. ბათუმის დინამო მიჩივა ფიფაში, დავების საბჭოში, დავების საბჭომ ჩვენ გაგომართლა და დააკისრა პოლონურ კლუბს, გადახდა თანხის, მაგრამ პოლონურმა კლუბმა იჩივა უმაღლეს სპორტულ არბიტრაჟში. რო უთხრათ მაყურებლებს, ეს არის არბიტრაჟი, რომელიც იხილავს ყოველგვარ სპორტულ დავებს, მაგალითად პარალელურად იხილებოდა რუსეთის ფედერაციისა და ოლიმპიური კომიტეტის დავები დოპინგთან დაკავშირებით, ასევე ნეიმარისა და ბარსელონას დავა, ლივერპულის და ასე შემდეგ. ეს არის უმაღლესი არბიტრაჟი და ყველაზე სერიოზულ საკითხებს იხილავს. ჩვენი დავაც განიხილა ამ არბიტრაჟმა. სამი არბიტრისგან შედგებოდა, ერთ-ერთი სხვათაშორის იყო პოლონელი არბიტრი, ესეც ნიშანდობლივია. პირველად მოხდა, როდესაც ესეთ დავაზე ქართულ მხარეს წარმოადგენდა ქართველი ადვოკატი. პირველად ხდება ისტორიაში, როდესაც ქართველი ადვოკატი ამ დონის არბიტრაჟში იცავდა მხარის ინტერესებს, არამარტო სპორტულ ნაწილში, არამედ ნებისმიერ ბიზნეს დავებშიც კი ქართული ადვოკატი ასეთ დონის არბიტრაჟში აქამდე არ ყოფილა. დიდი საცეხარულოა ასეთი წარმატება. ეს მარტო ჩემი, არამედ ქართული ადვოკატურის წარმატება არის ზოგადად. ეს არის მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა ამ დავასთან დაკავშირებით.
ეს გახლავთ იურისტი 20-წლიანი სტაჟით დავით ებრალიძე, რომელსაც ჩვენ საფეხბურთო კლუბებთან დიდი ხნის საადვოკატო საქმიანობა აკავშირებს. ლოზანაში საარბიტრაჟო სპორტული სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება მართლაც მნიშვნელოვანი ფაქტია, როგორც თვითონვე აღნიშნა კიდეც დავით ებრალიძემ. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებასაც, რომ საქართველოდან წასულები თამაშობენ უმეტესად მეორე რანგის საფეხბურთო ქვეყნების კლუბებში, რომელთა პატრონებისაგან ზოგჯერ მოსალოდნელია ასეთი იურიდიული კაზუსები. თუ შეცდომები როგორ ძნებათ, ისე უწოდეთ. და ესე დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Call our own, but we're gonna make it. I know we will. We may have
we're gonna make it.
We're gonna make it.
We can't spare a road to from, but we're gonna make it.